Apostlu Pedro hameting ninia fiar no nia sai hanesan hun idanabe forte ba kongregasaun. Pedro mak ema ida husi 9 sanulu resen rua nebe Jesus hili atu sai ninia apostlu sira. Jesus bolu nia kefas ka Pedro nebe signifika fatuk. Idane hatudu Jesus hatene nanis katak Pedro se hatudu hahalok sira nebe metin hanesan fatuk. Jesus foba Pedro savi reno lalehang nian. Atu loke odamatan ba ema Judeo, ema Samaritano, no ema Zintio, ka ema husirai seluk atu tama iha maromak ni reno ka ukun. Iha Pentecostes tolnulu resintolu, Pedro sailia nain nebe representa apostlu sira no iha tempu neba nia uza savi permeru nebe Jesus fobania. Liutang ne, maroma kaleno Pedro atu hakerek livru rua nebe agora sai parti husi Biblia. Maski ita hatene katak, Pedro mak ema nebe fiar metin, maibe ita mos hanoin hetan kona ba ninia frakusira. Atu nafatin fiar metin, nia persiza manan hasoru nia frakusira. Hanesan, tau katak nia lamarese atu sai Jesus nia disiplu. Tau tamba larang namlele no tauk ba ema. Iha drama ne, ita se rona istoria tolu nebe konta kona ba uinsa Pedro hatudu sentimento tauk. No depois, ita se kulia kona ba uinsa maknia manan hasoru sentimento ne. Drama ne, kulia kona ba buat balu nebe akontese iha Pedro nia Moris. Nudar ita rona ba parti ida-idak, hanoin tok kona ba uinsa ita sehatan ba pergunta hat tuir maine. Primero, tamba samak Pedro sinti tauk. Segundo, uinsa mak Jesus azuda Pedro atumanan hasoru sentimento tauk. Tercero, iha situasaun sedadeit mak ita mos bele senti hanesan Pedro. No hat, uinsa mak maromak Jova no Jesus azuda ita atu nafatin fiar metin no manan hasoru sentimento tauk. Favor ida. Rona didiak istoria nebe foti husi Lukas kapitul 5 versiklu ida to sanulu resin ida. Nudar ita rona hanoin tok katak ita rasik hamri kia tasi ibun ia zenesare katak tasi galileanian. No depois ita lao atu sae ro hamutu ko Jesus. Rona bala lorang nebe baku ro nia sorin-sorin, nudar Jesus kualia ba ema lubum boat ia tasi ibun. Hanoin tok, katak ita rasik mak husik ready tumba tasi laran, no dada sae ready nebe nakonu ho ikan. Lukas kapitul 5, seihahu ho ema lubun nebe haleu Jesus. Mai ita hanoin istoria kona ba Pedro, nudar ita rona drama ida ho titlu. Fiar metin ba no manan hasoru sentimento tauk.
Lorong ida, ema lubung bot ida haliu Jesus aturona maromak nia liafuan. Nia hamrik iha tasi jenis sare nia ibun. Nia hare ro rua kesihela iha tasi ibun. Husik tia ro, peskador sira fase hela redi. Saya tia basi mau nia ro, Jesus husubania atu hadok ro ituan husi tasi ibun. Hafoin nia tur tia iha ro laran hudi hanurin ema sira. Kolia hutu tia nia dehamba Simon.
Tama liu ba tasi laran, no soe redi ba.
Simon hatan.
Mestri, ami serbisu tia kalantoma lakair buat ida. Mabetan ita makdehan, hau se soe duni redi.
Wahira sira halonune, sira kair ikan barak tebes, bisik atu nakles. Sira leo kliman hudi bulu maluk sira iha ro seluk atu mai tulun sira. Sira mai duni, hudi halo ro rua nakunu didiak bisik atu maut. Hare tiane, Simaon Pedro monuaim ba Jesus hudidehan.
Nai, ado kanu si hau tan hau ema maksala tida.
Tebes duni, nia ho nia maluk sira seluk hak fodak tamba ikan barak nebe sira kair. Simaon nia maluk sira katak Joan no Tiago Zebedeo nia oan sira sira mos hak fodak. Jesus dehan ba Simaon.
Keta tauk, hori oin ba oin ose kair ema.
Dada tiaro batasi ibun, sira husik buat hutu puri laut tuir Jesus.
Entahun, wen samak ita sehatan pergunta hat. Pergunta permero, tambah samak Pedro sinti tau kuando Pedro harai Jesus halo milagre. Nia hanuin katak, nia mak ema salanain deit. No nia sinti katak, nia la merese atu sai Jesus nia disiplu ida. Nia husu Jesus atu hadokan husi nia. Pergunta segundo mak, wen samak Jesus azuda Pedro atu manan hasoru sentimento tau. Jesus la hadokan husi Pedro. No nia mos la hatun Pedro. Duke halo idane, holaran diak Jesus fo laran manas ba Pedro, no hatudu ba Pedro, katak nia merese duni sai Jesus nia disiplu. Jesus simu Pedro, nudar nia maluk serbi sunain, idane be merese simuknar atu kair ema, katak azuda ema sai Jesus nia disiplu. Iha situasaun saida deit, mak ita mos bele sinti hanesan Pedro. Ne mak pergunta terseru. Satanas koko atu halo ita hanoin katak, ita lamarese atu simu maromak ni domen. Liu-liu ni halo ida ne kuandu ita sinti fraku, moras, sai feri katuas, kak kuandu ita sai larantun, tambah salah rumah nebe ita halo, kabuat celuk. Karik ita nilaran fosala ba ita. Liu-liu kuandu ita rekonyese katak, ita ema salah nain duni. Tamba ita ni situasaun moris nian, karik dala ruma, ita hanoin katak, ita laiha folin. No karik ita hanoin, maski ita hakas antebes, maybe ita labele halo maromak Jehova, no Jesus kontenti. Wain samak maromak Jehova, no Jesus azuda ita, atu nafatin fiar metin, no manan hasoru sentimento tauk. Ida nemak pergunta numru hat. Jehova lahare deit ba ita nia salah. Maybe ni hatene buat nebe ita bele halo. Nia mos hatene ita ni hakarak ihalaran. Nia nungka husu ita atau halo buat nebe ita la bele halo. Jesus mos fo fiar mai ita katak ni nia aman simu no hadome ita. Hodi hanoin hetan katak Jesus Kristu mai ha mundune atau soe ema maksalak sira. No hodi hanuin klean katak maromak simu no hadomi ita, ne azuda ita atu sinti kontenti ihalaran. Iha maromak Jehova nihare, ita kumpri kriteru atu halo serbisu haklaken. Hanesan ho Pedro, Jesus mos haruka ita atu sai peskador emanian. Agora, mai ita rona historia seluk iha Mateus kapitlu sanulu resinhat, versiklu ruanulu resintolu to tolunulu resinhat. Historia nia fosai saida mak akontese tempu balu liutiha. Nudar ita rona, hanoin tok katak ita makia Pedro nia fatin. Ita iha rolaran no tasi siak halo ronak doko makas. Rai nakuku nona, no ita hare Jesus lao iha tasi leten. Rona ba Pedro ni liang nebe kontenti tebes, kuandu ni husu Jesus atu nia mos bele lao iha tasileten. Tuir mai, rona ba ni hakilar hodi husu azuda, tamba nia komesa atu maut.
Haruka tia sira ba uma, nia saiba foho atu harohan mesa-mesa. Tookalan, nia mesak deit iha neba. Ro fali kilometro ruma ona iha tasi klaran. la lorong baku makas basa anin hu hasuru. To kalam fahe bahar nia hak bisik basira huri lao ihatasi leten. Are tia nia lao ihatasi leten. Eskolante sira tau huri dehan.
Are, saya damak ne.
Sira hakilar ho tau.
Are, saya damak ne.
Jesus kolekeras basira dehan.
Hak matek ba. Hau makne, kita tahu.
Neduni Pedro hatan dehan.
Nai, ita bot makne bakari. Haruka hau bato ita bot husi laloran leten.
Neduni Jesus simu.
Mai.
Pedro tun husiro. Udi lau iha laloran leten atu bato o Jesus. Mai be, hare anin hu makas. Nia tau ko di hahumud. Nia hakilar.
Nai, soy hau.
Jesus lolo limang keras bania ko di kair nia dehan.
Ema fiar ki. Tansa o larang nam lele.
Sida tama tia baro laran anin maus tia. Sida nebe iha ro laran munu iha Jesus nia oin ho di dehan.
Tebes duni, ita buat meromak nia oan mane. Ita buat mak meromak nia oan.
Hakur tia tasi, sira tumba rai jenis sare.
Agora, mai ita hare oin samak istoriane hatan ba pergunta hat. Tamba samak Pedro senti tau. Pedro lau iha tasi leten, quando nia hanoin kona ba Jesus. No fiar katak Jesus ajuda nia. Mai be nia komesa atu mout, quando nia sai tau kona ba buat nebe bele akontese ba nia. Nia komesa laran nam lele, katak Jesus sela kontinua ajuda nia lao iha beleten. Oin samak Jesus ajuda Pedro, atu manan hasoru sentimento tau. Jesus la hirus ba Pedro. No la dehan ba Pedro katak nia mak ema falling like no la iha esperanza. Holaran diak, Jesus azuda Pedro atu hare saida mak Pedro falta. Nemak nia persija iha fiar liutan. Iha situasaun saida deit mak ita mos bele senti hanesan Pedro. Quando ita ladun kontrola an, ne bele halo ita komesa iha duvida. No mundu nia filosofia, no hanorin sira husi emanebe latuir ona lia los. Buat sirane mos, bele halo ita komesa iha duvida. Maybe oin samak maromak Jehova no Jesus azuda ita atu na fatin fiar metin no manan hasoru sentimento tau. Hakat permerumak harohan holaran ba Jehova. Atu azuda ita hametin liutan ita nia fiar. Liutang ne, lalika moe atu husu azuda husi katua sira iha kongregasaun. No ita labele hanoin demais kona ba ita nia problema sira, liu fali buat sira nebe importanti liu. Ne mak maromak Jehova ninia liafuan, Jesus no ninia izemplo. Hanoin hetan, kata kuandu Pedro hanoin demais kona ba anin bot, duke hanoin kuana ba Jesus, nia komesa saitau. Nunemos ho ita, kuandu ita hanoin deit kuana ba perigu nebe halo ita tau, ita se saitau klutan. Duke hanoin deit kuana ba buat nebe halo ita tau, dia kliu hanoin kuana ba buat nebe bele azuda ita, no hanoin ba ida nebe hun ba ita nia esperanza no forsa. Agora, mai ita rona kona ba parti ikus iha drama ne. Historia ne mai husi Mateus kapitlu 20 resing 9, versiklu 30 resin ida to 70 resin 5. Nudar ita rona, hanoin tok Pedro senti oinsa kuandu ni hare ulung nain religiaun sira kair Jesus. Rona ba Pedro niliang nebe hofiar an, fosai katak nia selaran meting na fatin ba Jesus. Mai be, la kleur nia rasik nega katak nia la hatene Jesus. Tuir mai, rona ba manu kokorek, no Pedro tanis tambania nega Kristo.
Jesus deham basira.
Kalang ne imi larang la meeting ya hau. Basa hakerek nanis ona, hau sebaku bibi atan, bibi sira luang nian senam kari. Maibe moris hias tia husi mate, hau seba uluk liu imi ia Galilea.
Pedro hatamba nia dehan.
Maske emahotu larang la meeting ia itabot. Hau lai.
Jesus deham bania.
Tebes, hau diam ba o. Katak, ya kalang ne, molok manu kokorek, osen nega hau dala tolu.
Pedro simu.
Maske hau mati ho ita bot. Hau sela nega ita.
Eskolante sira hutumos dehanune.
Hamos la nega.
Hamos la nega.
Jesus baho sira iha tos idanaran Getsemani. Nia deham ba eskolante sira.
Turlai iya ne. Hau seba iya neba. Halo orasaun.
Nia lori tia Pedro ho Zebedeo nia oan rua. Nia ha hu laran susar noterus. Nia deham basira.
Hau laran susar tomate. Imi hela iene ho di hadero hau.
La oi tuan ba oin, nia monu taka oin barai ho di harohan no dehan.
Hau aman. Bele karik. Harok tia kalis ni husi hau. Mabe laos nudar hau ni hakarak. Mabe nudar itanian.
Fila tia ba eskolante sira. Nia hetan sira toba hela. Nia dehan ba Pedro.
Huh? Imi la bele hadir netik o hau. Oras ida deit. Matang moris no haroan ba. Atu imi keta monu ba babiur. Espiritu hakarak. Mabe iseng kibit laik.
Dala idatan, nia hadogan hudi harohan.
Hau aman, kalis ne laliu karik, mabe hau se hemu nia, halo tuir itani hakarak ba.
Fila fale nia hetan sira toba hela, basa sira matan dukur tebes. Badala tulu, nia ba fale atu harohan, hudi dehan lia fuan sira uluk. Tuir mai, nia fila fale ba nia eskolante sira, hudi dehan ba sira.
Oras ne, imi bele toba hodi diskansa. Oras besik ona atau uang mane monu ba ema maksala sira liman. Hamrik ba, ita la ona. Ema nebe atu sarang hau besik ona mai.
Jesus sekolia hela wahira Judas. Sira nain sanulu resin rua ida, musumai ho ema lubung bot, nebe kair surik no aidona. Pusi amrulik bot sira, no katua sira povunian. Ida nebe atu sarania, fo tia sinal ida basira dehan.
Ida nebe hau rei maknia, kaernia.
Nia hak bisik Jesus hudi dehan.
Salve mestre.
Afoi nia rei nia. Jesus dehan bania.
Belum, omai atu halus ada.
Tuir mai sira hakat baoin tau lima ba Jesus hudi kaernia. Teki-teki ida husi sira nebe hamutuk ho Jesus losu nia surik ta ambulik bot nia atang ida hudi tisi tia nia tilu. Jesus deham bania.
Hatama unia surik ba nia fatin. Basa ema hutu nebe kar surik semate ho surik. O hanoin katak hau labele haroan ba hau aman atu haruka kiras mai hau anju lubun sanorising rua. Maybe on samak se halo tuir skriptura sira nebe deang katak buat tutu sesain une.
Iha oras neba, Jesus dehamba ema lubung bot.
Imi mai hanesang hasur nauk teang ruma. O surik no aidonang atu kair hau. Lor-lorong, hau tu dia templo di hanurin. Imi la kair hau. Maybe buat sirene hotu mosu atu halo tuir skriptura profeta siranian.
Eskolante sira hutu husik nia hudi halai lakon. Ema sira nebe kair Jesus lurinia ba Kaifas, amlulik bot. Iha neba eskriba sira ho katua sira povunian halibur an hamutu. Pedro tuir nia husidok, to amlulik bot nia umaliur. Tamatia nia tur hamutuk ho atan sira atu hare buat ne nia rohan. Amlulik bot sira no sinedriu tomak buka lia sasim bosok hasuru Jesus atu bele sarania bamate. Maibe sira laheta maski sasim bosok barak musumai. Ikus mai sasim rua musu deha.
Emane hatete hau bele sobutia maromagne templu.
No hari fali loron tolun ya larang.
Amlulik bot hambrik hudi husu bania.
Oh lahatan balia sasing hirak ne hasoru o.
Mai be, Jesus no nok deit. Amlulik dehan teni bania.
Hodi maromak morisnya naran, hau husu o atu dehan lolos. O mak Kristu maromak morisnya on.
Jesus hatam bania.
Ita rasik hatetengnya, mabe hau diam bai imi. Hore oing imi sehare uang mane tur ia kibit naing nia soring kuana. Hore tung mai ia kaluang leteng la leang nian.
Hone, amlulik bot les ni hatais hodi dehan.
Nia kolia at hasoru maromak. Ita kurantan sasin sa. Imi rasik makrona nia lia at. Imi hanoin sa.
Sira hatan.
Nia sui atumate.
Tuir mai sira tafui bania oin hudi basa nia. Sira seluk baku nia hudi dehan.
Kristu, sikong!
Pedro tu dadaun iha uma oin, atam fetu ida hak besik bania dehan.
Omo samutu ko Jesus Galilea nia.
Mai be nia heli lia iha ema hotu nia oin dehan.
Haulah hatene buat nebe o hateten.
Nia saitia baliur, atan feto siluk hare nia hudi dehan basira nebe iha neba.
Ida ni mus hamutu ko Jesus Nazarenia.
Dala idatan nia heli lia hudi zura dehan.
Haulah hatene emane.
Lak liur sira nebe iha neba hak besik ba Pedro hudi dehan.
Los duni omos sirene ida. Oni kulia hatudu o.
Nia hahu hotar no zura.
Haulah hatene emane.
Iha oras nekedas, manu kokorek. Pedro hanoi hetan lia fua nebe Jesus dehan nanis.
Molok manu kokorek, ose nega hau dala tolu.
Hafoin, saitia baliur, nia tanis ho neon sala.
Historia ne kapas tebes, los kalai. Saida mak ita bele aprende husi historia ne. Mai ita hanuin fali konaba pergunta hat. Tamba samak Pedro senti tauk. Nia hasoru situasaung nebe halo nia sai tauk tebes ba ema tola bele kontrola ninia neon. Hanesan ho apostlu siraselu. Pedro husik Jesus. Tamba de repente de situasaung hia tempo neba troka, ne halo Pedro sai tauk. Tamba tauk tebes, Pedro nega katak nia laos Jesus nia disiplu ida. Duke sai hanesan fatuk nebe metin, Pedro nia fiar sai hanesan rai henek nebe frako. Pedro bele hameting nia fiar kalai. Nia se husik nia frako halo nia laran tunde mais to nia rende andeit kalai. Kan nia se kontinua atu halo tuir Jesus. Sing, buat sirane halo duni Pedro senti tauk. Mai be, uin samak Jesus azuda Pedro atu manan hasoru sentimentu tauk. Jesus lah husik Pedro no nia apostlu sira. Jesus lah lakon pasensia no nia larai hirus ba Pedro. Nia komprende Pedro nia fraku sira. No nia hatene katak, Pedro ia hahalok diak. Nebe se azuda nia iha futuru. Maski iha tempu nebe Jesus fo hatene nanis, katak Pedro sei nega nia, nia mos hatete, hau harohan ona ba maromak kona ba o. Atunune, o nia fiar labele sai fraku. No kwando o fila, hametin o nia maluk sira nia fiar. Kwando Jesus moris hias tia ona, nia mosu ba Pedro no bani nia apostol sira. At fo mata dalan no fo laran manas ba sira. Nia fo knar ba Pedro atu tau matang no fo han bani nia bibi sira. Ia situasaun saida deit, mak ita mos bele senti hanesan Pedro. Tauk babuat nebe familia, kolega serbisu, ka iskola, ka vizinyu, sira bele halo, ka hanoin konaba ita. Idane bele halo itane fiar komesa namlele. Situasaun nebe troka derepente deit hanesan, kwando ita hasuru emergensia medikunian. Ka ita hetan tenta saun, atu involve an iha seremonia na saunian. Ka situasaun seluktan. Nebe bele halo ita saitauk ba ema no halo buat truma nebe hatudu katak ita nia fiar sai frako. Maybe oin samak maromak Jehovah no Jesus azuda ita atu nafatin fiar metin no manan hasoru sentimentu tauk. Maromak Jehovah proteze no fo ben saun basira nebe tau fiar tomak bania. Kodi istuda no hanoin keleang ninia liafuan, ita bele hatene istoria siranabe hatudu katak ita bele duni sadere ba maromak. Nomos ita bele taufiar ba ninia domen, ninia kebit nebe bot, no ba ninia promete hotu, inkluimos konaba moris hias. Nudar ita ne fiar ba maromak sai metin litan, ita mos haburas itania domen bania, no ita ni hakarak atu hadokan husi buat narandeit nebe bele halo nia tristi. Domin ba maromak, azuda ita atula tauk ba ema. Ita persija hare Jehova nudar ida nebe fotulun mai ita. Lahaluha katak, laiha ema ida nebe bele fo buat nebe maromak se fo baninia atan sira nebe adorania mesak deit. Jesus mak tau matan ba kongregasaun hotu, no nia hatene buat hotu konaba ita. Nia bele fok bit mai ita atu kontinua halau ita nia serbisu atu haklaken no hanorin konaba Kristu. Se ita mos larende an hanesan Pedro, Jesus sela lakon pasensia ba ita. Nia sehare ba buat diak husi ita. Hanesang nia halo ona bani nia apostu sira nebe salanain irmaun-irmaun sira husi kongregasaun mos bele azuda ita atu hametin ita ni hakarak atu servis Jehova holaran metin. Los duni, apostlu Pedro konsege manan hasoru sentiment tauk tamba nia iha fiar. Maski nia iha fraku oi-oin, mebe maromak Jehova no Jesus uza nia iha dalan spesial. Maski Pedro halo sala nebe bot, mebe nia la sailaran tun demais no larende an. Ninia historia hatudu buat nebe maromak nia Espiritu Santo bele halo ba ema salanain. Pedro nia experiencia fo fiar mai ita katak. Se ita halo sala nebe bot, ita bele hetan perdua se ita arepende an holaran. Pedro nia moris mak ejemplu diak duni ba ita hotu. Nebe hakas an atau halo tuir Jesus holara metin no luta hasoru sentimento tauk.